Dubitai. Sveiki, klausytojai, čia laida, kaip ir girdėjote, Dubitai, kurioje kiekvieną savaitę apžvelgiame svarbiausias technologijų naujienas. Lukas Keraitis prie mikrofonų, o DJ Jonas Likevičius, kad tik leido dainą. Labas, Jonai.
Sveikas, Lukai.
Jonas, kiek vėliau negu aš atrado muzikos generavimą ir matau dabar to džiaugiasi, ar ne, iš to pirmoji naujiena, kad yra daugiau įrankių, kurie generuoja muziką. Ir Jonas juos mėgsta.
Praeitą savaitę išėjo toks naujas, labai draugiškas, sakyčiau, vartotojams įrankis pavadinimu Udio, udio.com, kur galima susivesti užklausą, promptą ir štai tau sugeneruoja, ką tik nori. Gali duoti žodžius, gali duoti užklausą ir gauni štai, pavyzdžiui, džinglą įjungti naują radio laidą pavadinimu Dubitai.
O, vau, wow. Kaip susirepetavęs, nuskambėjom labai gerai. Jo, kam įdomu išbandykit, aš tiesą pasakius, lieku prie savo senojo suno.ai, man atrodo, jie šiek tiek nuvilinčiai Udio yra panašus į tą senesnį įrankį. Tiesa, Udio garso kokybė, reikia pasakyti, yra geresnė šiek tiek. Bet lietuviškai jisai groja, gal net generuoja žodžius ir balsą, gal net šiek tiek prašiau. Abu jie labai prastai generuoja lietuvių kalbą, ar ne, kiek bandėm. Na tai, jeigu norisi žaisti, tai žaiskitės. Tos muzikos generuojamos aš vis matau daugiau po mano albumo Facebook'uose ir kitur, bet laukiu ir vairesnių įrankių, kur būtų daugiau kažkokių specifinių funkcijų, negu tik tais duok tekstą, parašyk stilių.
Ir gal daugiau kontrolės tiesiog, galėtum konkrečiau pasakyti, kokios kompozicijos,
taip,
kokios struktūros.
Bet kabina, ar ne?
Labai smagu.
Taip.
Labai rekomenduoju išbandyti.
Tikrai, verta bent pažaisti. Gerai, o į rimtesnės naujienas šokant, pirmiausia, reikia pakalbėti apie tai, kad pasigirdo pirmieji tokio įrenginuko pavadinimo AI PIN atsiliepimai. Tai yra įrenginys, mes jį esame minėję jau tikriausiai praėjusiais metais, pirmą kartą parodytas Paryžiaus mados savaitėje, ir tai yra labai mažas dirbtinių intelektų varomas įrenginukas, degtukų dėžutės dydžio prie krūtinės segamas įtaisėlis, ir jisai gali ką daryti. Jisai yra valdomas balsu, gali projektuoti informaciją į delną, bene egzotiškiausia jo funkcija, ar ne, ištiesi delną ties krūtinę ir jame matai kažkokią informaciją, dar jeigu pasuksi tą delną į kairę ar į dešinę ar kažkur kitur, ar suspausi ar pastumsi, gali laikyti, valdyti tą įrenginuką ir jis nėra prijungtas, jis yra prijungtas prie interneto, nėra prijungtas prie telefono ir Jungtinėse valstijose jau pirmieji žmonės jį išbandė, kainuoja $700 ir dar $24 per mėnesį prenumerata. Tai mes nečiupinėjame su Jonu dėja, bet iš atsiliepimų galim apibendrinti, ką matom.
Jo bendra vizija, tai buvo, aišku, tokiam pasauliui be ekranų, kur tiesiog turėtume prie savęs kabantį prietaisiuką, kur galime paspausti, užduoti klausimą, galime kažką nufotografuoti ir paklausti, ką čia matome. Tai vizija iš tiesų yra įdomi, dėja realybė labai nesutampa su tuo, kas buvo, na, nupasakota anksčiau. Ir visi atsiliepimai yra tikrai prasti, jog tai nesprendžia jokių problemų ir tiesą sakant, veikia labai prastai, veikia labai lėtai, kas, manau, yra svarbiausias dalykas. Tu nenori laukti, kaip Humane šito pino atveju yra kartais 15 sekundžių uždavęs klausimą, kol jis suvaikšto tarp visų dirbtinio intelekto modelių ir internetų, kol tave pasiekia. Jis taip pat šyla, yra nepatogus dėvėti, spaudžia, jeigu ypač kažkoks lengvesnis audinys yra. Minėjai, negalima prisijungti prie telefono, tai reiškia, žmonės nuo šiol turi tavo du telefono numerius ir vienas skambina į tavo telefono, kitas į tavo piną. Tai, žiūrėjau, ateitis yra nupaišytas spalvoti ir gražiai, bet realybė yra ribota.
Ko buvo galima ir tikėtis, man atrodo, mūsų sentimentai, kai pasakome apie šį renginį, buvo panašų, sakėme, kad, na, kažin, ar tai pasiseks. Ir iš tikrųjų atsiliepimai yra, sakyčiau, negailestingi. Marcus Brownlee, vienas tikrai žemesnių youtuberių apžvalgų darytojų, tai pavadino prasčiausiu mano apžvelgtų produktu. Dėl to, tarp kitko, nemažas sujudimas Twitter'yje, daug kas apkaltino jį neatsakingumu, sako, neva, turi tiek daug sekėjų, tokią įtaką darai ir nužudysi kampaniją, ir daug kas diskutuoja, ar gali toksai žmogus sauliaisi taip negailestingai kritikuoti įrenginį, kas, man atrodo, yra visiškai sąžininga.
Markės vėliau net išleido naują video apie būtent šitus komentarus ir priminė, na, jog visgi atvirumas ir tikrumas apžvalgose yra būtinas, nes iš vienos pusės tai gerina produktus, tai yra, na, atgalinis ryšys įmonėms, bet kitas tiems, kurie galvoja iš tiesų apie įsigijimą, buvimas švelniam apie blogą produktą, tiesą sakant, būtų tik tai blogiau visai visuomeniai. Tai.
Ir beje, visi kiti atsiliepimai taip pat yra nuosekliai prasti, ar ne? Kas pagiriama, tai yra dizainas, galbūt dėl to, kad jį šį įrenginuką kūrė nemažai žmonių, kurie dirbo anksčiau Apple, ar ne? Tai buvo vienas jo, na, tokių išskirtinumų, dėl to pradžioje ir buvo susižavėjimas, kad galbūt tai bus įrenginys, kuris kažką pakeis, bus naujas, bus perkamas, ar ne? Dabar kol kas atrodo, kad tai nebus. Ir, bet tikėtina, kad tų įrenginių su dirbtiniu intelektu bus ir daugiau. Tai yra labai logiška. Labai sunku parduoti programinį įrangą. Daug įdomiau yra lengviau parduoti štai daikčiukas $200, $500. Ir tu turi rankoje, gali laikyti ir jis kažką daro su dirbtiniu intelektu. Ar tu panaudosi ar ne. Tikriausiai ne, bet preordering call dabar esi užsihypinęs.
Ir toksai tikrai laukas formuojasi įdomių eksperimentų. Artėja čia po kelių mėnesių, manau, galėsime apžvelgti Rabbit R1, kuris žymiai pigesnis, labiau kaip žaisliukas, bet irgi turi kamerą ir gali šnekėti su dirbtiniais intelektais. Kita kompanija Limitless taip pat daugiau informacijos pateikė apie savo pakabuką, kuris pasikabinamas arba ant kaip pakabukas po kaklu, arba galima irgi prisisekti prie audinio, prie savo marškinių. Na ir tada jis klausosi visko, kas aplinkui tave vyksta, susitikimuose, kuriuose tu esi, ir vėliau gali tau apibendrinti ir atsakyti klausimus į tai, ką esi girdėjęs iš žmonių aplinkui.
Taip, Limitless Pendant, ar ne, vadinasi šitas įrenginukas, ir užfiksuokime, kad ta idėja jo yra įrenginys, savaržėlė, kuri kabo to ant kaklo ir įrašinėja viską, visada. Pabūkime su šia mintim.
Akimirką. Jie kalba, aišku, apie privatumą, jie turi mažytę lemputę, kuri blankiai šviečia, jeigu,
super.
jeigu daro įrašą, ir taip pat, jokingai, jie turi tokį sutikimo režimą, kurį gali įjungti, jis numatytų būdu nėra jungtas, bet jeigu įjungi jį, tai tuomet jis neįrašinėja balsų, iš kurių nėra išgirdęs frazės sutinku būti įrašomas. Bet vėlgi, kas norės įjunginėti šitą funkciją, aš nežinau.
Tai atrodo, reikėtų sakyti, labas Jonai, aš nusipirkau štai įrenginuką brangų dabar. Ar jisai man bando kažką su juo apibendrinti, mano gyvenime padėti, ar galiu tave įrašinėti, ir tu turėsi sakyti taip gali, ar ne?
Sakysiu ne.
Aš irgi sakyčiau ne, nes nenoriu. Vėlgi, esu skeptiškas šitam įrenginukui, bent jis jau nėra toks brangus ir sudėtingas, kaip prieš tai pasakotas.
Jo, jis palyginus žymiai pigesnis, $100 plus prenumerata. Aš manau, dėl būtent šitos prieinamos kainos ir gali būti šitas eksperimentavimo laukas gana gyvas artimiausius kelis metus, nes tikrai daug kas norėjęs eksperimentuoti su mažytėm kamerytėm, vėlgi pats žaidėjai su Meta Ray-Ban akiniais, tai šitas laukas tikrai pildosi.
Taip, bet kam jį, na, įsivaizduokime, kam jį galima panaudoti, nes jisai kol kas, bent šitas įrenginukas, galbūt ateityje galės, bet kol kas negali iš mūsų pokalbio suprasti, kad mes susitarėm po savaitės turėti skambutį ir įdėti į mano kalendorių. Jis to negali. Galbūt ateityje galėtų į šią akimirką tiesiog įrašinėti informaciją ir aš galiu paklausti jo. Primink, praeitą savaitę mes su kolega kalbėjome apie, kad susitiksim kažkokiame restorane. Primink pavadinimą. Tiek jis gali padaryti.
Taip, jis atsako klausimus apie tai, ką tu esi girdėjęs, bet kol kas nėra tai, ką jie pavadino proaktyvumu. Jis taip negali pats pasakyti, ei, tu turėtum šiuo metu žinoti šitą, jie tai mini kaip kitą etapą, apie kurį galvos. Na ir taip pat visas agentų veikimas. Tai yra, jis galėtų ne tik tau užduot klausimą, bet iš tiesų kažką įgyvendinti, pavyzdžiui, įdėti kalendorių. Tai
ateityje.
Ateityje. Tai aš manau, į tą proaktyvumą ir labiau agentų elgseną, tai yra veiksmų atlikimą, tikrai judės visi šie renginiai. Nes visi galvoja ne tik kaip būti informacijos rinkėjais, bet taip pat ir kaip tą informaciją iškelti. Ir kaip ją padaryti praktiškai naudinga.
Taip, vėlgi, aš esu skeptiškas, man atrodo, kultūrinis barjeras į tai yra sudėtingas, labai įsivaizduoju tą atvejį, kaip kas buvo su Google išmaniais akiniais prieš 10 metų, ar ne, kur buvo lipdukai, nenorim tavęs su Google išmaniais akiniais, kad tu filmuotum, lygiai taip pat nenorim mūsų kompanijoje, kad tu vaikščiotum ir rašinėtum, ką mes kalbam, nebent yra jau darbo skambutis, bet darbo skambučių yra pilna programinės įrangos, kuri gali įrašyti, apibendrinti skambučius, ar ne, TimeOS programėlė yra, tarp kitko, nebrangi, nemokama, naudojame mes su kolegomis lietuviškai kaip apibendrina tavo sutikimą per Google Meet ar Google Calendar ar dar kažkur ir visai neblogai tai veikia. Ir man sunku įsivaizduoti, kad tą Limitless būtų galima naudoti. Na, įsivaizduoju, kam jį būtų galima panaudoti, tai susipyksti su savo partneriu ar partnere, ar ne?
Oh my God, oh, ne.
Na, pavyzdžiui. Ir tada reikia laimėti argumentą, kad tu neišplovi indų, nueini į kambariuką, į sandėliuką, sakai savo išmaniam asistentui. Kaip ta man praeitą mėnesį sakė apie mane?
Užkrauk praeitą mėnesį įrašą.
Užkrauk, ką ten apie mane nepasakė? Ai, šitai pasakė, tad grįžti ir sakai, oi, bet tu praeitą mėnesį man sakė taip ir taip. Na, tarsime, realybėje.
Čia galbūt labai distopinė Black Mirror
bet
serija.
Bet jie taip tą siūlo, jie tą pardavinėja, tokią idėją. Tai, žodžiu, įdomu, kaip jams pasiseks, ar jisai bus populiarus, aš turiu įtarimą, kad ne, ir šiek tiek man keista, kad nepasiūlė produkto būtent susirinkimams. Korporacijoje, susirinkimų kambaryje yra žalias kažkoksai mygtukas, paspaudė, įrašinėja ir visiems nusinčia bendrą apibendrinimą. Būtų puiku. Tai va, tiek apie tikriausiai įrenginukus su dirbtiniu intelektu, kurių vis pasirodo, kuriuos vis nori mums parduoti. Žinių radio klausytėjams priminsime, kad girdite laidą Dubitai.
Dubitai.
Dubitai. Dainavome pradžioje su dirbtiniu intelektu. O kitos naujienos. A, iš video srities apie Adobe ir video generavimą. Tai pirmiausia naujiena, kurią praneša Bloomberg, yra, kad Adobe programinės įrangos gamintojai supirkinėja video įrašus šią akimirką. Tai nėra labai keista ar netikėta, man atrodo, noriu sušfiksuoti, kad ateitis vyksta šią akimirką. Tai yra Adobe už tarp 2,5 ir 7 dolerių už minutę perka įvairius video iš savo kūrėjų, iš žmonių, tikriausiai norint, galima būtų prisiregistruoti beveik bet kam pasistengus ar fotografui ir kažkam. Jie renka filmukus su žmonėmis, kur žmonės kažką veikia su daiktais, sportuoja, rodo emocijas ir be abejo visą tai naudos savo modeliams apmokyti, tai yra tekstų video įrankiams kurti, savo įrankiams, kuriuose galės rašyti tekstą ir gausi video. Mhm. Ir dabar pademonstravau, kaip tai atrodys. Jau mes šiek tiek matėme anksčiau, jau jie kalbėjo apie tai, kad video redaguoti bus galima su generatyviomis funkcijomis. Dabar parodė video, kuriame man kaip video kūrėjui ir manau daugeliam kitų bus įdomu, kadangi Adobe visgi yra vienas iš rinkos standartų. Nėra tai pati populiariausia ir geriausia programa, bet yra vienas iš rinkos standartų. Jie parodė, kad pavyzdžiui, sustabdai kadrą savo montaže, pažymi vietą, kurią nori pakeisti. Pavyzdžiui, lagaminas yra netušęs, o jame yra pilna brangakmenių ir štai atsiranda brangakmeniai ir jie ten kabo bent kelias sekundės. Apibrauki kaklaraištį žmogaus, parašai nereikia, dingsta. Apibrauki vamzdį, parašai nereikia kadre, dingsta. Įdomiausia turbūt funkcija yra vaizdo generavimas tiesiog programoje, montažo programoje, nes aš įsivaizdavau, kad aš montuosiu video, man reikės susiprogramuoti kažkur, susigeneruoti debesiją, tada parsisiųsti į kompiuterį, įdėti į savo timeline vadinamai, o čia tiesiog matai kadrą, kur žmogus prieina prie lango, apibraukai kelias sekančias sekundės, parašai, čia turėtų būti vaizdas, kuriame žmogus žiūri pro langą į naktinį miestą. Ir tau sugeneruoja naktinį miestą, tris variantus paspaudi, kurį nori, ir tau jisai įkrenta. Ir netgi galima pasirinkti iš kelių skirtingų generavimo įrankių, tai yra PicArt arba OpenAI Sora, kuris pasirodys. Tai yra visai įspūdinga. Šią akimirką tai yra tik tai demo, tai dar negalime su to pasižaisti, bet tikiu, kad tai nemažai ką pakeis, ypatingai tokio mažesnio biudžeto produkcijoje, ar ne, studentiškoje produkcijoje, tu gali žaisti kiną, Hollywoodą.
Aš manau, tai yra iš esmės bendrai, kaip Adobe integruoja dirbtinį intelektą į savo įrankius, nes kai mes matėme, kaip jie pritaikė vaizdų generavimą Photoshop'e, tai yra, na, jie neprašė, jog tu sugeneruotum vaizdą kažkur kitur ir tada jį įneštum. Tiesiog pažymėdavai tiesiai nuotraukoje, ką nori pakeisti, ir tada jau jų darbas buvo pritaikyti tuos dirbtinio intelekto modelius, kaip sugeneruoti tau trūkstamą paveiksliuko dalį pagal norą, manorą. Tai man atrodo labai logiška, jog jie tą tiesiog pratęsė į video formatą, jog, na, taip, tiesiog dirbi su tuo video ir nori jį pakeisti pasinaudodamasis bet kokiu kitu dirbtinio intelekto modeliu. Tai, manau, toks integravimas, galima ir tą patį galvoti kaip audio pasaulyje, tai turbūt irgi atsiras, kur vėlgi pasirinksi norimą kažkokį, galbūt, gabaliuką audio ir sakysi, daugiau cowbell.
Taip ir veikia, ir Adobe'as jau ir dabar turi funkcijų, kur išima triukšmą ir panašiai, ir ties pasakyti, ta minėtoji Photoshop'o Generative Fill funkcija, ar ne, tai man tai yra mėgstamiausias būdas generuoti paveikslėlius. Iš visų kiek bandžiau, mano albumo viršelis dirbtinio intelektu generuoto yra su Adobe Fill, tikrai veikia neblogai, kad ir kaip nemėgčiau Photoshop'o šiaip. Jisai privertė sugrįžti į tą programą.
Čia labai gera integracija.
Tikrai gera integracija. Tai tiesiog smagu matyti, kaip tai ne kažkur kalbama, bet tai ateina į industriją. Ir žinau, kad na, video montuotojai taip pat yra dėl to visai laukia tą išbandyti. Tai kai jau bus išeis, galbūt pranešim ir garsiau. Kita naujiena nuo Jono ir jo įžvalgos, kodėl Windows'ai mažai bekreipia dėmesio į eilinį vartotoją, kai turi savo verslo vartotojus, ar ne? Gerai, išdaviau į priekį.
Išdaviai.
No.
Tai naujiena yra tokia, jog Microsoft'as eksperimentuoja su reklamomis Windows 11 start meniu. Tai yra, jis sakant, ir iki šiol buvo Windows 10, bet galbūt tai buvo tos reklamos šiek tiek labiau atskirtos, tokiuose kvadratėliuose gyveno, o dabar jų tokiame beta kanale ir kol kas tik tai Amerikos valstijose eksperimentuoja su reklamomis įterptomis tiesiai į rekomenduojamų programėlių sąrašą. Ten, kur anksčiau būdavo tavo failai arba anksčiau naudotos programos, atsiras programos, kurių tu net iš viso neturi. Tiesiog šalia programos, kuri turi, yra programa, kurios neturi.
Reklama tavo kompiuterio programinėje įrangoje.
Taip.
Iš esmės.
Ir paspaudus tą programą, kurios tu neturi, kurią tavo tiesiog reklamuoja, atidarytų Microsoft Store, kur sakytų, na, dabar nusipirkė. Tai iš tiesų toksai nedraugiškas, sakyčiau, vartotojui žingsnis, bet jie labai bando ir eksperimentuoja. Jų ankstesni bandymai visur dėti reklamas kol kas nebuvo labai sėkmingi. Jie bandė net įdėti į failų naršyklę reklamas, bet po labai didelio vartotojų pasipiktinimo išjungė šitą bandymą. Bet manau, kad to matysime vis daugiau. Mhm. Nes vėlgi, žmonės, kurie naudoja Windows, yra turbūt pripratę prie kiek daug Microsoft reklamuoja savo pačių produktų, sako, nusipirk OneDrive, nusipirk dar prenumeratas kokias nors.
Sekantis žingsnis bus, Lukai, tu jau su Pele nuėjai pusę kilometro, pažiūrėk 30 sekundžių reklamą.
Aha, taip, taip. Nes problema yra tai, jog jie iš tiesų nesugeba sėkmingai monetizuoti tų paprastų Windows vartotojų, kurie tiesiog nusiperka nešiojimą kompiuterį, kokį nors iš Dell, kur Dell yra nusipirkęs licenziją iš Microsoft'o net pigiau, negu tai būtų vartotojai. Na ir tiek ir žinių, daugiau tų pinigų iš vartotojo kaip ir negauna. Iš komercinių vartotojų ar vyriausybių, tai aišku, gali imti brangės prenumeratas už priežiūrą, bet iš paprastų vartotojų jie tikrai vis ieškos būdų, kaip dar daugiau užsidirbti pinigų ir tikrai negalvos apie labai gerą vartotojo patirtį. Tai manau, kol kas patirtis nėra gera ir aš tikėčiausi, kuo toliau, tuo šiaip gali būti blogiau.
Na čia Jonas Pimas, ar ne, taip palikime. Bet iš kitos pusės galima pasakyti, kad Microsoft, jie iš tikrųjų vis dar yra super didelė pelninga įmonė ir labai daug pinigų jiems neša būtent verslo naudotojai ir jie puikiai tame sukasi, ar ne?
Taip.
Mums aš, na, prisiminkim vaikystę, ar ne, Windows'ai, Microsoft yra mano kompiuteris ir tai, ką aš naudoju. Šią akimirką jie dirba su cloud'u ir verslo klientais ir tas eilinis naudotojas, kaip matome, šiek tiek nuliūdinančiai, bet yra apleidžiamas ir aš tikrai tą patirtį su Windows'ais jau ir tada, ir jau ir anksčiau šiek tiek būdavo tų programėlių, kurių tu nei prašėjai, nei norėjai, bet tu žiūrėk, atsirado, vėl yra. Tai man atrodo, tau įžvalga visai nebloga, bet ar tai bus, pažiūrėsim.
Būkim optimistiški.
Būkim. Mano kita naujiena yra apie Instagramą ir kaip jisai ruošia dirbtinio intelekto pagalbą influenceriams. Pažiūrėsim, ar tai bus iš tikrųjų pagalba, bet Instagram populiariems influenceriams, nuomonės formuotojams šią akimirką siūlo programą Creator AI, kurioje galima bendrauti su tavo mėgstamu influenceriu per jo dirbtinio intelekto kopiją. Tai iš esmės atrodo taip, kad parašai influenceriui asmeninę žinutę ir gauni atsakymą jo tonu. Panašiai kaip aš turėjau, ar ne, prieš metus savo dirbtinio intelekto merginą, su kuria susirašinėjau. Tai šit idėja galbūt nėra labai nauja, jau girdėjome iš anksčiau ir pačio Instagramo, jisai Amerikoje keliems žinomiems žmonėms tai jau buvo padaręs tokias demo, kurios Lietuva taip ir neveikė, nepavyko jų išbandyti. Man įdomu, kad jie ruošiasi visgi taip paleisti kaip įrankį plačiam naudojimui. Aš bandau įsituoti, gal net jeigu veiks su žinomais influenceriais, gal netgi paleis eiliniam vartotojui, ar ne, Lukai, susikurk savo pokalbių robotą kloną, kuris kalbėtų tavo tonu. Ir man kyla klausimai, ar tai yra gera idėja, ar tai prigis. Pirmiausia, kaip tie influenceriai kontroliuos, ką atsako jo dirbtinis intelektas dvynys, ar ne, nes manau, jie norės kažkiek kontroliuoti. Nes jeigu tu esi, pavyzdžiui, esi žymi amerikietiško futbolo žvaigždė ir tu esi paklaus, koks geriausias klubas pasaulyje ir tavo klonas pasakys kitą klubą negu tą, kuriame tu žaidi, ar ne, gausi bėdų ir visi iš tavęs juoksis.
Na ir kitas klausimas yra, kaip tai bus informuojama tam žmogui, kuris mano, jog bendrauja su influenceriu. Nes jeigu yra labai akivaizdu, jog na, tu bendrauji su jo žaislinė kopija, tai aš abejoju, ar išskyrus kažkokį trumpą pažaidimą, pasilinksvinimą, kažkam tikrai būtų labai įdomu na, ilgai ir rimtai šnekėti, nes tai tiesiog dar vienas dirbtinio intelekto balsas. Tuo tarpu, na, jeigu tai yra labai paslėpta, tai tuomet kyla kitų klausimų, kai tu jau iš tiesų pradedi abejot, su kuo tu čia šneki ir kas yra tikra.
Taip, aš įsivaizduoju, kad tai nebus paslėpta, bet klausimas, ar auditorija tu nori ir tai, ar tai veiktų. Ir iš vienos pusės, man atrodo, šiek tiek skeptiška tai idėja, iš kitos pusės, gerai, nu pagalvokim, nežinau, Paul Demiko, lietuviškas ar ne, žinomas YouTuberis. Jeigu turėtų savo kloną, gali nueiti ir ten parašyti, kuriame epizode minėjai tą ir tą, neatsimenu, ten kažkokį paminėjai produktą ar kažką, ar ne, prieš 3 savaites. Tu žmogui nerašysi, netrukdysi, jis tikriausiai tau ir netrašys, bet paklausim tą botą ir sakytų, taip, tame epizode minėjau tą ir tą. Arba aš turėčiau savo botą ir man žmonės, kurie rašo, Lukai, kaip pasidaryt, kad nuotrauką atrodytų kaip paveikslas. Įkirus klausimus, arba užpildyk mano bakalauro klausimyną, aš sakyčiau, kaip prašome kreiptis į mano botą, o botas parašytų, sakytų, Lukai, štai aš susirašinėjau su kažkokiu žmogum, kuriam nebegalėjau padėti, ar tu gali atsakyti į šitą klausimą ir nutestų mane. Ar ne? Aš tiesiog noriu pasakyti, man atrodo, Jonai, kad jau netgi šiais metais, gal net rudenį, bus tokia savaitė, kai mes visi kalbėsime apie asmeninius savo chatbotus dvinius, kai tai bus trumpas trendas, ateis į eilinio žmogaus pasaulį, kur štai aš, Jonas, štai Lukas turėsime prastai tikriausiai veikiantį, bet savo robotą ir galbūt kažkas bandys netgi nukreipti nepažįstamus žmogus į jį, nes tada gali pasijausti labai svarbus, ar ne? Štai prie manęs taip lengvai neprieisi, kreipkis į mano botą.
Ja, nes kaip minėjai, žinai, galbūt tai nebus meta, kuri visiems, ne tik influenceriams, suteiks tą galimybę susikurti savo botą. Jeigu ne meta, tai tikrai, vėlgi, turbūt mėnesių, galbūt metų klausimas, kada atsiras plačiai prieinamų produktų, kur galės įkelti galbūt savo susirašinėjimo istoriją su visais žmonėm, ir tai bus tavo treniravimo duomenys, sukurti tavo toną, sukurti supratimą apie tai, kas tu esi, na ir to ir užteks užpildyti ir sukurti tokią, galbūt nelabai kokybiškai veikiančią, bet šiaip ar taip kopiją.
Taip, man labai įdomu, kaip tai priims auditorija. Iš tikrųjų, Jungtinėse valstijose, kai tai pasirodys šitą funkciją, ar tai bus naudotina, ar žmonėm patiks, ar tai kaip tik atrodys labai šalta. Aš nenoriu surašinėti su tavo botu, bet aš manau, kad tai gali būti praktiškai panaudotina. O šalia turim ir naujieną apie Meta, ar ne, kuri testuoja savo Meta AI chatbotą, šiek tiek bendresnio principo negu skirta tik tais žymiems žmonėms.
Tai Meta AI yra tiesiog Metos arba Facebooko atsakas į tiesiog ChatGPT kaip dirbtinio intelekto asistentą, bet jų idėja yra tą asistentą integruoti į programas, kurias šiaip ar taip naudojame. Messengerį, WhatsAppą, Instagramą, kur Meta AI būtų tiesiog dar vienas tavo kontaktas ir jeigu norėjom užduoti kažkokį klausimą, tiesiog mestelni ir jis tau atsako. Tai jie palengva paleidžia šį savo įrankį po visą pasaulį. Naujiena yra ta, jog jie paleista, šitas Meta AI paleista Indijoje ir Afrikoje. Tai galbūt netiek jau daug beliko laukti, kol iki mūsų atkeliaus.
Įdomu, ar tai būtų vėlgi naudinga, ar ne? Mes prieš laidą šiek tiek trumpai diskutavom. Aš vis dar galvoju, kad pokalbių robotai pirmiau daugeliu yra kompiuterio programa. Tai yra ChatGPT ar kitas pokalbių robotas yra viename iš langų, kurį naudoja kaip Google, klausdamas klausimų ir per telefonus tai naudojame mažiau. Nors aš naudoju, tu naudoji, ar ne? Bet jeigu tai būtų Messengerio vienas iš langų, kuriame galiu užduoti klausimą, na, kokio aukščio Vilniaus bokštas ar kažkas tokio, ar aš to naudočiau? Geras klausimas.
Aš manau, tai pradėtų keisti tavo įpročius. Pradėtum galvoti, aš turiu labai lengvą pasiekimą prie dirbtinio intelekto, jeigu reikia, jeigu turi kažkokį ilgą straipsnį, reikia apibendrint, mes telni ir sakai, pasakyk apie ką čia.
Na taip, ir tuo pačiu voktų neišvengiamai vartotojų dalį nuo ChatGPT ir kitų, ar ne,
kas yra jų tikslas.
Ir be abejo, ties pasakius, daliai žmonių tas ChatGPT vis tiek reikia prisijungti dar kažką, o čia turi Messengerio programėlę. Aš turiu kitko, Messengerio su savim susirašinėjau, nainu į savo, na galiu siausiųsti žinutę. Ir kartais, kai neturiu kur nusiųsti.
Gau nesakymą?
Tiesiog jau nusinti savo priminimą ir su savim susirašinėjai. Tai įdomu, gaila, kad kol kas tik tais minėjai Indijoje ir Afrikoje, ar ne, tai lauksim, kada tai pasirodys Lietuvoje ir testuosim. Ir dar tikriausiai telpa mums naujieną apie GPT-4 Japonijoje. Kaip tik minėjau, ChatGPT, tai OpenAI atidarė biurą Tokijoje.
Tai jie labai džiaugiasi šitą verslo naujieną, tai jų ketvirtas ofisas, pirmas Azijoje, ir kiek kalba apie daug verslo galimybių plėtros Japonijoje, kiek daug įmonių dirbs su jiems, kai koks puikus vadovas, kuris vadovaus ChatGPT Japonijoje. Puikios naujienos, džiaugiuosi už juos, man yra įdomesnė kita susijusi naujiena, kurią jie pristatė tą progą. Jie išleido GPT-4 modelį pritaikytą Japonijai ir Japonų kalbai. Konkrečiai jis yra apie 3 kart greitesnis, nes jisai, na, vėlgi, pritaikytas būtent tik tai kalbai. Ir šiaip jie taip pat minėjo, jog jisai veikia su labiau pagauna kalbos niuansus, kultūrinį supratimą ir yra bendrai detalesnės. Ir man yra labai įdomu, na, visgi to ateities galimybės. Galbūt mes ateityje matysime žymiai daugiau skirtingoms kalboms pritaikytų kalbos modelių. Nes faktas, jog dabartiniai kalbos modeliai yra labai pritaikyti anglų kalbai. Mes esam galbūt anksčiau minėję, jog jie veikia tokių žetonų principų ir tai reiškia, jog tarkim anglų kalboje žodis and gali būti, arba ir žodis gali būti tiesiog vienas žetonas. Tai reiškia, jisai masto geriau ir greičiau anglų kalba, na, o lietuvių kalba eina raidė po raidė ir tai yra lėtesnis principas. Tai toks mano spėjimas būtų, jog, manau, nežinau, po kelių metų tikrai galime tikėtis, jog šalims kalboms pritaikyti specializuoti modeliai bus pakankamai dažni, manau. Čia Japonijai pritaikytas yra pirmas žingsnis.
Netgi yra dabar galimybių po šitokio žingsnio jau šalims konkuruoti, kur ChatGPT, OpenAI, atsiprašau, atidarys savo sekantį biurą. Ar nebūtų nuostabu, jeigu pamatyti naujieną, OpenAI atidaro biurą Vilniuje ir paleidžia lietuvių kalbos modelį, ar ne?
Wow, būtų jėga.
Va čia tai būtų ateitis tikrai. Na, galbūt vieną gražią dieną. būti sekantiems po Tokijo būtų šis tas. Gerai, čia ir sustosime. Kaip ir visuomet, mūsų visi šaltiniai yra dubitai.com svetainėje. Mūsų klausytis galima, kur jums patogu, per Spotify ir kitas tinklalaidžių programėlės, taip pat ir žinių radijo svetainėje žiniuradijas.lt. Čia buvo Lukas Keraitis, Jonas Lekevičius ir laida Dubitai. Sakom, iki kitos savaitės.
Dubitai.
Dubitai.